የራዲዮ ድምጽ አሜሪካዊ ናብት ፈላማይ ጻፍጻፍ ክንሐልፍ
ኣብዚና ንኸምሰማዕኹሞ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብቅድሚት ማለት ሰንበት ዝጀመረ ተቃውሞን ግጭትን ሎም መዓልቲ እውን ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ዞባ ኣርሲ ከባቢ ሻሸመን የዝነበረ ግጭት ተቃውሞ ዘይኮነስ ብረት ዝተዓጥቆ ጉጅለታት ንሰራሕተኛታት ፀጥታን ቀቲሎም ንብረት መንግስትን ህዝብን ኣዕንዮም ክብሉ ከዓ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዘዳለዎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ክኾኑ ከለዉ መሳርሕትና ገብረ ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ገራሙለታ ልማዓንቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከምዝ ተኻየደ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ነባሪ ከተማ ኦሮሚቱ ክልተ ሰባት ምማቶም ከምዚ ይብሉ
እሞ ኣነ ጉራ መጋላ ጉራ ክፍት ብዞኒ ደቡ በካ
ኣብ ከተማታት ጉራዋን ደቡን መንእሰይ ኣደም ዓብደላ ብጥይት ተቐቲሉ ኣሎ። ሓንቲ ጓል 6 ዓመት እውን ተቐቲለን ኣለዋ። ሬሳታት ናብ ጎራ ውለታ ተወሲዱ ኣሎ።
ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ትጁቤ ኩሳ ዘዘራረበቶም ምንጭታት ሆስፒታል ነቲ ሞት ኣረጋግፆም ኣለዉ። ኣብ መሓዳሪ እታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ከማል ግን ዝኾነ ይኹን ሰልፊ ኣይነበረን ኢሎም። ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣርሲ ከተማ ኣጄ መርዑት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ጫላ ቡልቱማ ናይ ዝተባሃለ መላዓዓሊ ሙዚቃ እናሰምዑ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ብዝተፈጥረ ግጭት ናይታ መኪና ሽፌርን ካልእ ሰብን ከምኡ እውን ኣስታት 5 ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተቐትሉ ሓደ ምስክር ገሊፆም ኣለዉ። ብዙሕ ዝቆሰለ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከባቢ ሻሸመነ ዝነበረ ተቃውሞ ከይኮነስ ብዕጥቋት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኢሎም
There have been armed attacks on government installations, security personnel, and actually involving
ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላት ሰራሕተኛታት ፀጥታ ብብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ከም ኣብያተ ክርስቲያን መሳጊድን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ትካላት ተባሪዖም እዮም። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወይ ደቡብ ሸዋ ምስ ዝተረኣየ ተቃውሞ ዘራኽብ የብሉን።
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ምፍላይ ከም ዝርከቡን ንሰራሕተኛታት ፀጥታ ኣብ ምቕታል ብቐጥታ ዝተሳተፉ ንገሊኦም ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘውዓሉን ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዞም ህዝባዊ ትካላት ዘጥቅዑ ኣዝዮም ዝተወደቡ ዕጡቃት ከም ዘለውን ንሰራሕተኛታት ፀጥታን ሲቪላት ዝቐተሉ ምዃኖምን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዕግርግር ካብ ዝጀመረ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሲቪላትን ሰራሕተኛታት ፀጥታን ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ጉዳይ ይመምሮ ስለ ዘሎ ዛጊድ ዝተፃረየ ሓበሬታ የብለይን ኢሎም። 13 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝሞቱ ግን ኣረጋጊፆም ኣቶ ጌታቸው። ምናልባሽ 2 ወይ 3 ኢድ ዝኾኑ ፖሊሳት እውን ከም ዝቆሰሉ እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ግን እቲ ምርመራ ምስ ተዛዘመ ክፍለጥ እዩ ኢሎም